V tu chvíli se mi téměř podlomily kolena, protože já jsem si říkal, já nikdy kázat nebudu. Nechci. Necítím se na to. Díky Panu Bohu, jeho pomoci jsem to nějak zvládl a chtěl bych i dnes hovořit o tom, co tak zaměstnává moji mysl, co mi Pan Bůh klade na srdce. Je před náma zvěst Božího slova a věřím, že jako adventisté dobře známe druhou Mojžíšovu 20. kapitolu, kde je vyhlášení Božího zákona. Já bych se právě nad jednou částí Božího zákona chtěl zamýšlet. Verš, který mám na úvod, je zapsaný v 2. Mojžíšově ve 20. kapitole a tam budu číst 17. verš. Mě tam zarazila nebo překvapila možná jedna věc. Všichni to dobře známe. Čteme tam. Nepožádáš domu bližního svého, aniž požádáš manželky bližního svého, ani služebníka jeho, ani děvečky jeho, ani vola jeho, ani osla jeho, ani cožkoliv je bližního tvého. Nepožádáš. Některé překlady překladají nebudeš dychtit po tom, co patří tvému bližnímu. A všiml jsem si, že aspoň v kralickém textu i v jiných překladech některých se tato myšlenka opakuje dvakrát za sebou. Je to jediné přikázání, kde Pán Bůh opakuje dvakrát za sebou stejnou myšlenku. Tak jsem si říkal, že zřejmě jako stvořitel ví, že to je něco, s čím možná všichni lidé, někdo víc, někdo méně, má problém. Žádostivost, možná dychtivost, možná bychom to mohli zahrnout i do slova chamtivost. A tak bych se dneska chtěl podívat na biblické příběhy, které nám poukazují na to, jak dopadne člověk, věřící člověk, z Božího lidu, pokud těmto vlastnostem dá volný duch. Co to udělá s životem křesťana? Co to může udělat s mým životem, pokud tyto věci neodevzdáme našemu spasiteli? První příběh je zapsaný v knize Josue. Konkrétně 6. a 7. kapitola. Je to velmi zvláštní doba, když otevřete Boží slovo a čtete tenhle ten příběh, tak mi to hodně připomíná dnešní situaci. Boží lid 40 let putuje po poušti. Přichází k Jordánu, má projít Jordán a čeká ho dobytí města Jericha. Z lidského pohledu zvítězit v této bitvě je téměř nemožné. Bez Božího zásahu, Boží intervence, dopředu prohrána bitva. Hodně mě to evokuje dnešní dobu. Já jsem přesvědčený o tom, že my v dnešní době taky stojíme před tou zaslíbenou zemí. Věřím tomu, že Pán Ježíš chce brzy přijít. Ale dříve, než se tak stane, tak také my jako Boží děti máme úkol a taky před náma možná z toho našeho pohledu stojí ta nepřekonatelná hradba, jak oslovit svět evangeliem? Z lidského pohledu nemůžeme. Je třeba Boží intervence. Je třeba Božího zásahu. Takže jsme ve stejné situaci jako tehdy Boží lid. Jak budeme číst příběh dále, tak tam je další zvláštní myšlenka. Pán Bůh je posíla dobyt Jericho. Dokonce jim zaslibuje, že to Jericho dobudou, protože v 6. kapitole Jozuovi Pán Bůh říká, pohleď, dal jsem ti do rukou Jericho, jeho krále i udatné hrdiny. Takže on mu to zaslíbil. Oni mohli mít jistotu. Přesto v 18. verši téže kapitoly Pán Bůh řekne, vyvarujte se toho, co propadlo kladbě, abyste ji nepropadli i vy. Kdybyste si vzali něco z toho, co propadlo kladbě, přivolali byste na izraelský tábor stejnou kladbu a přivedli jej do neštěstí. Možná bychom řekli, no, co je na tom nesrozumitelné? Jasný příkaz od Pána Boha. Ale přesto, přemýšlejte spolu se mnou. V té době, a myslím si, že to není jenom v té době, ale i dnes, všeobecné právo ve válkách bylo jaké? Že vítěz? Veď, přesně tak, děkuji. Vítěz prostě bere vše. A tady Pán Bůh zaslibuje vítězství, jak jsme četli, ale zároveň upozorňuje, vy si nevemete vůbec nic. Jsem přesvědčený, že Pán Bůh se o ně postaral, to víme. Nepotřebovali si nic brát z toho pohanského města. Nevemete si vůbec nic. Taková aplikace do mého života, jak já se dívám na to, co nám Pán Bůh dá, co mě do života dá. Ať třeba movitý, nemovitý majetek, všechno, co vlastníme. Bereme se jako správci, žijeme s tím vědomím, že stejně toto všechno zde budeme muset zanechat. A nebo to je něco, na čem si zakládám, na co jsem pyšný. Také se připravujeme na vejtí, jak jsem řekl, do té zaslíbené země. Pojďme zpět k příběhu. 7. kapitola, budu číst od 1. verše. Synové Izraele se ale provinili porušením kladby. Achan, syn Karmího, syna Zimrího, syna Zerachova z pokolení Juda, vzal něco z věcí propadlých kladbě a Hospodin splanul proti synům Izraele hněv. Tady se dovídáme, že někdo z tehdejší církve nebo z tehdejšího sboru, aby nám to možná bylo blíž, se zpronevěřil. A potom čteme, že splál Hospodinu v hněv. Bratři a sestry, co si tak představíte, když slyšíte tuto větu? Splál Hospodinu v hněv. Co to ve vás možná evokuje? Co byste čekali, když spláne Hospodinu v hněv? Možná nějaké katastrofické události, že? Když to nadsadí možná nějaké blesky z nebe, kde Pán Bůh jasně dá najevo svoji nevoli s tím, co se stalo. Ale všimli jste si, co se děje tam? Čtete příběh dál a neděje se vůbec nic. Vojsko se vrací z Jericha, všichni jsou spokojeni, církev slaví obrovský úspěch, Bůh se k nám mohutně přiznal, my jsme porazili Jericho. To mě překvapilo. Hospodin splane hněvem a neděje se vůbec nic. Boží lid nic nepozná, je si jistý Boží přítomností, je si jistý Božím přiznáním. Druhý a třetí verš říká, když postoupíme příběhem dále, Jozue totiž z Jericha vyslal muže do místa zvaného Aj, jež leží u Bet Avenu východně od Betelu. A řekl jim, ať jdou prozkoumat tu zem. Muži tedy šli a prozkoumali Aj. Když se vrátili k Jozuovi, řekli mu, není potřeba, abys tam vypravoval všechen lid. Stačí, když vytáhnou 2 nebo 3 tisíce mužů a obyvatele Aj pobíjí. Nezatěžují všechen lid, vždyť je jich tam málo. Splane Boží hněv, neděje se nic. Naopak, všimli jste si, jak reaguje Boží lid, možná, aby nám to bylo blížší, tehdejší sbor, když jdou prozkoumat další město, které mají dobit. S jakýma zprávama přijdou k Jozuovi? Jozue, žádné starosti. Toto bude pohodička. Ale když čteme Boží slovo dále, tak se dovídáme, že se děje něco naprosto jiného, než tehdejší církev očekával. Dochází ke strašným událostem. My čteme, že z lidu vytáhne asi 3 000 mužů, ale museli se dát před ajskými na útěk. A ještě muži z nich pobili asi 36. Pronásledovali je od brány až k lomům a na stráně je pobíjeli. Lidé tehdy ztratili odvahu, rozplynula se jako voda. My čteme, že Jozue padá tváří k zemi, roztrhne své roucho a před Pánem Bohem pláče. Bože, co se to stalo? Pro mě je Jozue v tomto velikém příkladem. Říkal jsem si, Pane Ježíši, jak bych asi reagoval já na jeho místě? Přemýšlejte nad tím. Jestli bych neřekl, no přátelé, tak už to hold ve válkách někdy chodí. Někdy se vyhraje, no někdy to nevyjde. Když nepomohli 3 000 mužů, no tak tam pošlem 30 000 mužů, ne? Ale Josué toto nedělal. Josué je boží muž a on dokáže rozpoznat v těchto možná zdánlivých maličkostech boží prst. Pro něho to je katastrofa. On věděl, že se muselo stát něco, s čím pán Bůh nesouhlasí. On si byl vědom, že pán Bůh odstoupil od svého lidu. Že došlo ke zpronevěře. Někdy jsem byl svědkem toho a někdy i sám u sebe, když se zpětně podívám do života, že jsem měl tendenci nahlížet na svůj hřích v porovnání s ostatními za malý. Pane Bože, no, jako není to úplně košer, ale ti ostatní. Kategorizovat, to je velký hřích, to je malý hřích. Ale můžeme říct, že malá vina Achana vedla k prohře a ve válce, a jsem přesvědčen, že stejně tak malý hřích, bratři a sestry, pokud si ho pěstujeme v životě a neodevzdáme ho Pánu Ježíši, tak nás připraví věčný život. Protože ať jeden nebo druhý hřích byl příčinou toho, že Pán se stává člověkem, musí přijít na tuto zem a nakonec trpět a umírat na Golgotě. Nebylo jiné cesty, jak vyřešit tento problém. Čtěme dál ten biblický příběh. Budu číst teďka 8, 9, 10 až po 12. verš. Co dál Josué hovoří k Pánu Bohu? Odpusť, pane můj, ale co mám říci, když se Izrael před svými nepřáteli dal na útěk? Až to uslyší Kananejci a všichni obyvatelé této země, obklíčí nás a vyhladí naše jméno ze země. Co pro své veliké jméno uděláš pak? Vstaň, odpověděl Hospodin. Proč tu ležíš na tváři? Izrael zhřešil. Porušili mou smlouvu, kterou jsem jim vydal. Vzali něco z věcí, které propadly kladbě. Ukradli to, zatajili a uložili mezi své věci. Proto synové Izraele nemohou obstát před svými nepřáteli a obrácí se před nimi na útěk, protože té kladbě propadli sami. Nebudu už s vámi, pokud to prokláte, neodstraníte ze svého středu. Jsou to boží slova, z kterých mě někdy trochu mrazí, když tohle točí. Nebudu už s vámi, pokud neodstraníte to prokláte ze svého středu. Tak jsem přemýšlel, jestli pán Bůh uplatňuje skupinovou odpovědnost. Slovo Boží přece jasně říká, že každý ponese odpovědnost za svůj život, za svůj hřích. Určitě všichni dobře známe verš Ezechiele, který zde mám vypsaný, který hovoří, že životem zaplatí ten, kdo hřeší. Syn neponese otcovi viny a otec neponese viny synovi. Spravedlivému se bude počítat jeho spravedlnost a ničemovi jeho ničemnost. V tom je Boží slovo jasné, ale na druhou stranu, když nad tím přemýšlíme, vliv toho, co děláme, se dotýká širokého okolí. Ať děláme dobře, anebo zle, vždy to bude vykazovat nějaký vliv na okolí. Možná si řekneme, no, to, jak si žiju já, to je moje soukromá záležitost a tobě, bratře, nebo sestro. Do toho nic není. Možná. Ale následky hříchu a vliv, který šíříme, už nejsou jenom naší osobní záležitosti. Vůbec nezáleží na tom, jestli to je velký hřích, jestli to je zjevný hřích nebo tajný. Bude to mít dopad na mě. Častokrát to má dopad na naši rodinu. A mnohokrát se to promítne i ve zborovém společenství. Tak, jak to čteme v tomto biblickém příběhu. Prohra tehdejšího sboru se stala protože se jeden člověk provinil. To je zvláštní. Podívejte se, jak Pán Bůh řeší danou situaci. Nechce v tom nechat. Prostě já s váma nebudu a vy si to vyřešte. Ne, takhle Pán Bůh nejedná. Říká, vstaň Jozuovi od 13. verše, vstaň, posvěť lid a řekni jim, posvěťte se pro zítře. Neboť toto praví Hospodin, Bůh Izrael, proklaté je ve tvém středu, Izrael. Nebudeš moci obstát před svými nepřáteli, dokud to proklaté neodstraníte ze svého středu. Proto budete ráno přistupovat po kmene. Ten kmen, který Hospodin zadrží, bude přistupovat po rodech. Rod, který Hospodin zadrží, bude přistupovat po jednotlivých rodinách. Rodina, kterou Hospodin zadrží, bude přistupovat po mužích. Kdo bude zadržen s věcmi, propadlými kladbě, bude upálen se vším, co k němu patří. Neboť porušili Hospodinovu smlouvu a spáchal v Izraeli hanebnost. Časně ráno pak Jozue nechal Izrael předstupovat po kmenech. Los označil kmen Juda. Nechal tedy předstupovat judské rody. A označen byl rod Zerachův. Když nechal předstupovat Zerachův rod po rodinách, byl označen zimli. Nechal tedy přistupovat jeho rodinu po mužích a označen byl Achan, syn Karmiho, syna Zimriho, syna Zerachova z pokolení Juda. Synu můj, řekl Jozue Achanovi, vzdej slavu Hospodinu, Bohu Izraele a vyznej před ním pravdu. Pověz mi, co jsi provedl, netaj to přede mnou. Je to pravda, zhřešil jsem proti Hospodinu, Bohu Izraele, odpověděl Achan. Provedl jsem toto. Mezi kořistí jsem uviděl jeden krásný babylonský plášť. 200 šekelů stříbra, jednu zlatou cihlu o váze 50 šekelů. Zatoužil jsem potom a vzal jsem si to. Tamhle to je schované v zemi uvnitř mého stanu. Stříbro je pod tím. Jozue vyslal posly, ti se rozběhli ke stánu a hle, bylo to ukryto u něj ve stanu a stříbro pod tím. Vzali to tedy ze stanu, přinesli k Jozuovi a všem synům Izraele a vysypali to před Hospodinem. Bratři a sestry, když čteme tohleto Boží slovo, co se tady vlastně je? Můžeme to nazvat vyšetřujícím soudem? Co myslíte? Já si myslím, že tomu takový název klidně můžeme dát. Není to poprvé ve starém zákoně, kdy Pán Bůh takhle vyšetřuje. Kdy je zde situace, kterou bychom mohli nazvat vyšetřujícím soudem. Jak se vám líbí, jak Pán Bůh řeší celou situaci? Když si přečtete dokonce ten rozsudek, který Pán Bůh dal, nenapadne vás otázka dnes tak mezi náma, křesťanami, velmi populární. A kde je Boží milost? Kde je ta Boží milost? Upálit celou rodinu? Pane Bože, kde je tvoje milost? Víte, čeho jsem si všiml? My vlastně o té Boží milosti celou dobu čteme. Když čteme tenhle ten příběh, tak to je jenom zjevení Boží milosti. Od samého počátku, bratři a sestry, když jsme četli, že vzpal Hospodinu hněv, od té chvíle čteme, že to je jen příběh o Boží milosti. Všimli jste si toho, co se stalo, když vzpal Hospodinu hněv? Jsme si řekli. Nic. Měl právo Pán Bůh jednat hned? Měl právo hned udělat spravedlnosti zádost? Přesto nedělá nic. Pán Bůh nedělá nic. Všimněte si, jak probíhalo celé to losování, to vyšetřování. Představme si, že jsme účastní této scény. Tak my se dovídáme, že den předem Josue slyší, že Bůh odhalí viníka. Pán Bůh to jasně řekne na rovinu, já odhalím viníka. Josue má jít mezi lidi a říct jim, co pán Bůh chystá, a taky jim měl říct, aby se připravili na zítřejší den. Ano? Co měl Achan v tuto chvíli udělat? Já si myslím, že se měl řádně spodit. Běžet k Josue. Měl mu vyznat ty hříchy. Josue, já nevím, co se to stalo. Mě to tak mrzí, mě to úplně oslepilo, já jsem tomu podlehl. Měl tu příležitost? Dával mu pán Bůh čas milosti? Mohl žádat popros Boha, aby mi odpustil. Odpustil by pán Bůh. Jsem přesvědčen, že ano. Jenže to se nestalo. Přichází nový den. Lidé jsou vyzváni k tomu, aby přišli. A tak přichází pokolení za pokolením, tak jak to bylo nařízeno. Probíhá losování. Nevíme úplně přesně, jak to probíhalo, ale dovídáme se, že los padá na konkrétní pokolení. Pokolení Juda. Co myslíte, co měl teďka Achan udělat? Já si myslím, že se měl dvakrát tak spodit. Měl vyjít ven, udeřit se v prsa, říct, promiňte mi, to já jsem udělal. Bože, promiň mi, to já jsem zavěl. Jsi přece milostivý Bůh. Nic se neděje. Pán Bůh dává další šanci milosti. Probíhá další a další a další oslování. Další a další příležitost vyznat hřích. Smyčka se utahuje stále víc. Všimli jste si, co dělá Achan? Vůbec nic. Vůbec nic. Do samého konce je možná přesvědčen, že mu to nějak projde, že to vyjde, že možná vlastně já jsem ani neudělal nic tak hrozného. Všimněte si, že je to otázkou rodin a on nedělá vůbec nic. A poté, co Bůh bezprostředně označí viníka, tak Josue k němu promlouvá a říká, co nám chceš k tomu říct? Všimli jste si, jak Achan odpovídá? Mě to zarazilo. On řekne, mezi kořisti jsem uviděl jeden krásný babylonský plášť. Pak pokračuje, 200 šekalů stříbra, zlatou cíhlu a tak dále. Bratři a sestry, ještě teď, když vyšla hanebnost jeho činu na jeho, ještě teď, kdy kvůli němu byli mrtví v božím lidu, ještě po tom všem, co viděl, jak Josue a starší pláčou, naříkají, rodiny oplakávají ztráty svých otců, tak Achan stále řekne, že ten babylonský plášť je nádherný. V momentě, kdyby měl cítit znechucený a odpor k tomu, co má, tak mu se to pořád líbí. To je pořád tak krásné. Všimněte si, jak se Achan chová. Možná jste se setkali sami u sebe nebo ve společenství, kdekoliv jinde, s takovým zlehčováním hříchu, bagatelizováním. Bratři a sestry, co myslíte? Ta kořist, kterou si vzal Achan. Bylo to moc nebo málo? Když to přepočítáte, tak to bylo něco okolo 3 kilogramů kořistí. Přátelé, když je válka, když se dobývá tak obrovské město, jako Jericho, 3 kilogramy kořistí, je to moc nebo málo? Já bych řekl, že to je naprosto nicotné. Že to je úplně směšné. Že vůbec se pán Bůh takovou maličkostí tady zabývá. 3 kilogramy. Přesto kvůli možná z našeho pohledu takové maličkosti tento člověk a tato rodina ztratí spasení. Nechce nám Pán Bůh něco říct. Žádostivost ho nakonec tak silně ovládla, že se choval jak zhypnotizoval. Ztratil naprosto put sebe zákonu. Když cítil, že se smyčka utahuje, měl vyjít a činit pokání. Ale to se nestalo. Tak jsem si říkal, jestli toto není varování pro nás, pro adventisty, pro věřící lidi. Pokud ve svém životě budu zlehčovat hřích, milí přátelé, nebo ho dokonce omlouvat, že to není žádný problém, tak se můžu dostat do situace jako Achan, že už nebudu schopný ani učinit pokání. Podívejte se, co žádostivost, chtivost dělá s člověkem. To je jeden příběh, který bych chtěl vzpomenout, a nyní bych se chtěl ještě podívat na jiný příběh, který v Novém zákoně je zapsán. Konkrétně v Evangeliu Jana ve 12. kapitole, a ten příběh mám moc rád. I v tomto příběhu vidíme, jak mocný je hřích, když mu otevřeme dveře v našem životě. Budu číst prvních 8 veršů z 12. kapitole Evangelium Jana. 6 dní před Velikonocemi přišel Ježíš do Betánie, kde bydlel Lazar, kterého Ježíš vzkřísil z mrtvých. Tam mu připravili večeři. Marta je obsluhovala a Lazar byl jedním z těch, kdo s ním stoloval. Marie tehdy vzala libru velmi drahé masti z pravého nardu, pomazala Ježíšovi nohy a vytřela je svými vlasy. Dům se naplnil vůní té masti a jeden z jeho učedníků, Jidáš Iškariotský, který ho měl zradit, řekl, proč se ta mast neprodala za 300 denárů? Mohlo se to rozdat chudým. To však neřekl proto, že by měl starost o chudé, ale že byl zloděj. Měl totiž na starosti společnou pokladnu a z toho, co se do ní dávalo, si bral pro sebe. Ježíš odpověděl, nech tu mast schovávala pro den mého pohřbu. Chudé tu budete mít vždycky, ale mě vždycky mít nebudete. Známý příběh. Příběh, který hovoří o lásce k Ježíši. Ale i v tomto příběhu nalezáme prvky žádostivosti, chtivosti nebo chamtivosti. Nezdravé touhy. Forma zde ale je trošku jiná. Všimli jste si, ale stejně tak vede ke strašnému honosti. Máme zde popsanou scénu, kdy žena přichází, aby vyjádřila svoji lásku Panu Ježíši, svému zachránci. Lásku za jeho milost, lásku za odpuštění, které prožila. My víme, co všechno pro ní Ježíš vykonal. Osvobodil od hříchu, vzkřísil jejího bratra. Ona prostě Ježíše milovala. Taky se dovídáme, že Ježíš miloval jejich dům. Dům Marie, Marty, Lazara. Byl to dům, kde se mohl cítit svobodně. Nikdo nečekal na nějaké slovíčko, za které by ho chytli a obratili proti Ježíši. A my ve 3. verši čteme, že Marie tehdy vzala libru velmi drahé masti z pravého nardu a pomazala Ježíšovi nohy. Vytřela je svými vlasy a dům se naplnil vůní té masti. Chvíli na to, Jidáš ocení tuto mast na 300 denárů. My víme, že se to rovná zhruba vydělku za 300 dnů. Téměř roční vydělek, bratři a sestry. Dokážete si představit, že obětujete pro Pána Ježíše takovýmto způsobem roční vydělek? Jak bych já reagoval, kdybych viděl, že někdo svůj roční příjem odevzdá Panu Bohu takovým způsobem? Vůně na chvilku naplní místnost, za chvilku je vůně pryč a peníze tež. Nepřidal bych se náhodou výdačí? Nevím, kdo z nás by byl zase ochoten něčeho takového, takhle zasvětit svůj roční příjem Pánu Bohu. My ale z písma víme, že to bylo gesto velké lásky. Pán Ježíš říká, že ona to uchovala na den jeho pohřbu. Víte, co je zvláštní? Ona pravděpodobná jediná z celé té místnosti, kde se to odehrálo, věřila tomu, co Ježíš předpověděl o své smrti. Ona byla přesvědčena, že je to pravda. Všichni ostatní možná byli schopni spolu s Petrem říct, pane, to se ti nesmí stát. Naopak, okolnosti ukazují, že brzy budeš králem. Nedělej si starosti. Ale Marie věřila Ježíšovému slovu. Ona věděla, že se to stane. Ona to přichystala právě k tomu důvodu. Dala smutek v srdci. A co je ještě krásné, ona to udělala ve správnou chvíli. To je velice důležité. Při pohřbu by vůně naplnila maximálně hrobku. Ježíš by z toho neměl žádné potěšení. My se taky dovídáme, že Josef z Arimatie a Nikodem své dáry nepřinesli Ježíši za svého života. Oni přišli se svými dáry už k nehybnému mrtvému tělu Pana Ježíše. V tom zvěku je napsané, že hořce plakali. Ženy, které šly pomazat spasitelovo tělo v neděli brzo ráno, přišly a hrobka už byla prázdná. Ale Marie to udělala ve správnou chvíli. Tak když náš Duch Boží k něčemu vede, bratři a sestry, udělejme to a neodkladejme to. Protože se může stát, že pak už bude pozdě. Všimli jste si, s čím se setkává žena, která miluje Ježíše více než pravděpodobně všichni v té místnosti. S jakou reakcí se setkala? S takovou, s kterou se pravděpodobně dříve nebo později setká každý zbožný člověk, který miluje Pana Ježíše. Boží slovo totiž říká, že každý, kdo chce zbožně žíti v Kristu, co tam čteme? Bude oceňován, bude poplacován po zádech? Bude mít protivenství. Bratři a sestry, vaše činy lásky k Panu Ježíši se nikdy nebudou líbit těm, jejichž víra je menší, jejichž duchovnost je na nižším stupni. Tak tomu bylo, je a bude i budoucí. A tak se nedivte, pokud ve svém životě čelíte možná posměchu, neporozumění pro vaši lásku k Panu Ježíši. Mariin čin totiž byl pravým opakem sobectví, chamtivosti, chtivosti Jidášova. Jidáš se cítí zahrben a tak reaguje. Vystupuje a hovoří. Proč to nebylo? Nejraději by řekl dano do mé kapsy, že? Ale to by nevypadalo dobře. Proč to nebylo dáno chudým? No namítil by někdo dnes proti tomu, že to je tak vzletná a vznešená myšlenka. Judáši, ty jsi opravdu bolec. Bible jasně říká, kde by to skončilo. Určitě ne u chudých. Víte, co je zvláštní? Zloděj se v tuto chvíli stává ochránce chudých. Egoista se zajímá o chudobu. Podvodník je kritikem zbožné ženy. Není to divný ten svět, na kterém žijeme? Jak velká je moc chamtivosti. Ten, který kritizuje tuto ženu, to nedělá vůbec proto, že mu záleží na jiných. Všimněte si, jak reagoval Ježíš. Dostane napomenutí, a zdanlivě se nic neděje, ale jiné evangelium nám poukazuje na to, jak Jidáš reagoval na to, když ho Kristus napomenul. V evangeliu Matoušově ve 26. kapitole, tam od 14. verše, čteme, co se odehrávalo dále. Tam se dovídáme, že po této události Ježíš odchází, aby Ježíše prodal. A pardon, Jidáš odchází, aby Ježíše prodal. Potom jeden ze 12, který se jmenoval Juda Iškariotský, šel k velekněžím a řekl, co jste ochotni mi dát, když vám ho vydám? A oni mu odvážili 30 stříbrných. Od té chvíle hledal vhodnou příležitost, aby jim ho vydal. Přátelé, za kolik, že to jídáš, prodává Ježíše? 30 stříbrných. Asi 120 vyplat. Za 120 denní příjem prodá svého zachránce. Před chvílí předstírá zájem o druhé lidi a za chvíli prodá pána za 30 stříbrných. Vůbec mu na něm nezáleží, jen aby získal majetek. Chamtivost dovedla Jidáše do situace, kdy prodá svého pána za marné groše. A víte, jaký je paradox? Z Božího slova se dovídáme, že si nakonec tyto peníze vůbec neužije. A není schopen činit pokání. V touze věku je nádherně napsáno, že Ježíš Kristus tomuto učedníku věnoval nejvíce času. Udělal všechno proto, aby takhle Jidáš nemusel skončit. Když budeme přemýšlet, jak to bylo s naším pánem Ježíšem, když byl zde na zemi, jestli on měl nějakou v uvozovkách žádostivost, jestli taky Ježíš po něčem toužil, anebo ne. Jsem přesvědčen, že Ježíš neměl vrozené hříšné touhy. Víme, že byl od přirozenosti čistý, ale na druhou stranu říkám si, určitě se ho nějaké touhy museli dotýkat. On také některé věci v životě chtěl, některé nechtěl. Jaký je rozdíl mezi přáním a žádostivostí? Kde je ta hranice, kdy se z obyčejného přání stane žádostivost? Kdy se z normální věci stane hřích? Myslím si, že je těžké určit hranici. Že každý to může mít ve svém životě posunuté někde jinde. Ale na druhou stranu jsem přesvědčen, že všichni, jak jsme zde, jsme si vědomí jedné věci. Když půjdeme do svého nitra, budeme přemýšlet, tak a budeme čestní k sobě, tak všichni víme, jestli Pán Bůh je v mém životě na prvním místě, nebo ne. Jestli je pro nás Pán Bůh první a poslední, jestli to je jeho slovo, které vede naše cesty, anebo ne. Dobře víme, jestli máme v našem životě oblasti, kde je možná sedmka nevstupovat. Pouze pro vnitřní soukromou potřebu, Pane Bože. Jestliže to máme, jestliže máme oblasti, kde Bůh nemá místo, i kdyby možná nebyly moc velké, možná malinké, pokud to neotevřeme Pánu Bohu, tak hrozí nebezpečí, že nás to nakonec od Boha úplně odvede a zničí. Otázka byla, jestli Ježíš měl některé věci, po kterých touží. A já jsem v Božím slově našel takový verš, kde Ježíš hovoří o tom, že po něčem velice toužil. Činit vůli tvou, ano, děkuji. A já jsem tady našel trošku jinou myšlenku, kterou bych to chtěl ještě doplnit. U Lukáše 22.15 Ježíš hovoří. Je to závěr jeho života, je na večeři páně, spolu se svými učedníky. A tam řekne, toužebně jsem si přál jíst s váma tohoto beránka dříve, než budu trpět. Toužebně jsem si přál jíst s váma tohoto beránka dříve, než budu trpět. Velká touha. Takže Ježíš taky po něčem touží. A tak jsem přemýšlel, co tohleto vyjádření našeho spasitele znamená v praxi. Když Ježíš říká, já jsem si přál jíst s váma velikonočního beránka. Co to znamená prakticky? A moji milovaní, Já jsem si pro sebe udělal závěr, že to neznamená nic menšího, než Ježíš říká, já toužím zemřít. Já jsem zde přišel proto, abych zemřel. Já si přeji být přitlačen vašimi hříchy až k zemi. To si, Pane Bože, přeješ? Potom si toužil, milý Ježíši. Proč? Protože pro nás to bude záchrana. Skutečnost, že Ježíš byl obtížen našimi hříchy, způsobila, že my můžeme být od hříchu osvobozeni. Nejen, že nám bude odpuštěn, ale v 1. Janově 1.9 čteme, že Ježíš nás dokonce očistí od toho, že už nebudeme muset otročit hříchu. To je krásná zpráva. To je nádherné evangelium. Být svobodný. Toužebně jsem si přál svoji smrt. A tak jsem si říkal, Pane Ježíši, jak rozdílná tužba od té moje, častokrát sobecké, která mě v životě doprovází. Jak často bychom měli přemýšlet o této tužbě? Znovu bych chtěl vzpomenout myšlenku v touze věku, která tak popisuje o závěru života Pana Ježíše, kdy krásně Levetova hovoří, ať si vyčleníme aspoň hodinu denně, abychom rozjímali zvlášť nad posledními událostmi našeho Spasitele. Touha zachránit Ježíše provázela celý život. Ježíš si přál svoji smrt, protože věděl, že v ní je můj a váš život, bratři a sestry. A za to chci Pánu Ježíši poděkovat. Amen. Amen.